«Թող երկինքը պահապան լինի ձեզ, սըր Դենիել», ասաց նա։
«Ինչպե՞ս, Դիկ Շելտոնը»,
բացականչեց ասպետը։ Անկյունում նստած տղան, լսելով Դիկի անունը, հետաքրքրասիրությամբ բարձրացրեց գլուխը։
«Իսկ ո՞ր է Բենեթ Հեթչը»։
«Ահա ձեզ, սըր ասպետ, մի ծրար սըր Օլիվերից. կարդացեք, ինչ նա գրել է և ամեն ինչ կիմանաք», պատասխանեց Ռիչարդը, մեկնելով նրան քահանայի նամակը։ «Եվ խնդրում եմ, շտապեցեք, որովհետև անհրաժեշտ է իսկույն ևեթ սլանալ Ռայզինհեմի մոտ. ճանապարհին մենք հանդիպեցինք մի սուրհանդակի, որը նամակներ առած կատաղի թափով սուրում էր. նա մեզ հայտեց, որ միլորդ Ռայզինհեմը պաշարված է իր ամրոցում և ձեզանից օգնություն է սպասում»։
«Ինչպես ասացիր, պաշարված է իր ամրոցում»։ «Ոչ, մենք ինչքան կարող ենք, պետք է մնանք այստեղ, բարի Ռիչարդ. մեր դժբախտ Անգլիայի թագավորության մեջով դանդաղ է ընթանում, նա հեռու է գնում. ասում են, որ ուշանալը վտանգավոր է. իսկ իմ կարծիքով ամենավտանգավորը շտապելն է. հիշիր այս, Դիկ. բայց մինչև այդ թող մի ես տեսնեմ, թե դու ինչ անասունի ես բերել այստեղ. Սելդեն ջահը բեր»։
Սըր Դենիելը դուրս եկավ գյուղական փողոցը և ջահի կարմիր լույսով նայեց իր նոր ռազմիկներին։ Նրան չէին սիրում որպես հարևանի, չէին սիրում որպես տիրոջ, բայց նրանք, ովքեր մարտնչել էին նրա դրոշի ներքո, շատ էին սիրում նրան որպես ռազմական ղեկավարի։ Նրա վճռականությունը, փորձված արիությունը, զինվորների նկատմամբ ունեցած հոգատարությունը, նույնիսկ նրա կոպիտ կատակները, այդ ամենը դուր էր գալիս զրահազգեստ և սաղավարտավոր քաջերին։
«Երդվում եմ խաչելությամբ», բացականչեց նա։ «Դրանք ի՞նչ ողորմելի շներ են. ոմանք կաղեղի նման ծռմռված են, ոմանք նիզակների պես չոր. բարեկամներս, մարտի ժամանակ ես ձեզ բաց կթողնեմ առաջ. ձեր նմաններին պահպանելն արժեք չունի. թույլ տվեք մի տեսնեմ ճարտուկ յաբու հեծած այդ ծեր հիմարին. խոզ հեծած երկու տարեկան ոչխարը զինվորի ավելի շատ է նման, քան դու»։ «Ա, Կլիպսբի, դու էլ ես այստեղ, պառավառնետ. ահա մի մարդ, որին ես բոլորովին չեմ ափսոսի. դու կգնաս բոլորի առջևից, իսկ քո կրծքին նկարած կլինի մի թիրախ, որպեսի թշնամու նետերը չվրիպեն. այսպես, որոշված է, դու արշավելու ես առջևից և ցույց ես տալու ինձ ճանապարհը»։
«Ես ձեզ ամեն ճանապարհ ցույց կտամ, սըր Դենիել, բայց երբեք այն ճանապարհը, որը դեպի դավաճանություն է տանում», անվախ պատասխանեց Կլիպսբին։ Սըր Դենիելը քրքջաց։
«Լավ է ասված, քո բերնում ճարպիկ լեզուկա սատանան քեզ տանի. ես ներում եմ քեզ այդ ուրախ բառը. Սելդեն, մարդկանց և ձիերին կերակրիր»։
Եվ ասպետը վերադարձավ պանդոկ։
«Դե, բարեկամ Դիկ, սկսիր. ահա քեզ հիանալի էյլ, ահա քեզ խոզիմիս. կեր, իսկ ես դեռ կկարդամ»։
Նա բացեց ծրարը, կարդաց նամակը և մռայլվեց։ Մի քանի րոպե նստած խորհում էր, հետո ուշադրությամբ նայեց իր սանին։
«Դիկ, դու կարդացել ես այս գարշելի ոտանավորը»։
Տղան դրական պատասխան տվեց։
«Նրա մեջ քո հորն են հիշատակում, և ինչ որ խենթի մեկը մեղադրում է մեր դժբախտ զավզակ քահանային, թե նա է սպանել»։
«Սըր Օլիվերը դա ժխտում է», պատասխանեց Դիկը։
«Ժխտում է», բղավեց կոպտորեն ասպետը։ «Իսկ դու մի լսիր նրան. նրա լեզուն առանց ոսկորի է, կաչաղակի պես շաղակրատում է. ես մի օր ազատ ժամանակ ամեն ինչ ինքս քեզ կպատմեմ, Դիկ. քո հոր սպանության մեջ կասկածում էին ինչ որ մի դեկուորտի, բայց ժամանակը խառն էր և արդարադատության հասնել մեզ չհաջողվեց»։
«Հորս մոտ ամրոցում սպանեցին»։ հարցրեց Դիկը, և նրա սիրտը բաբախեց։
«Մոտ ամրոցի և Հոլիվուդի միջև»,
բոլորովին հանգիստ պատասխանեց Սըր Դենիելը։ Բայց գաղտնաբար մռայլ ու կասկածամիտ նայեց Դիկի երեսին։
«Դե շուտ կեր, դու իմ նամակը տենց տոլ ես ստանելու»։
Դիկը տխրեց։
«Խնդրում եմ ձեզ, Սըր Դենիել»,
բացականչեց նա։
«Ուղարկեք գյուղացիներից որևէ մեկին. թույլ տվեք, որ ես ճակատամարտին մաստակցեմ, ես արիաբար կկռվեմ»։
«Չեմ կասկածում»,
պատասխանեց Սըր Դենիելը և նստեց նամակը գրելու։
«Բայց մեզ Դիկ բոլորովին էլ ռազմական փառք չի սպասում. ես նստելու եմ այստեղ, Կետլիում. նստելու եմ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի պարզվել, թե ով է հաղթելու այս պատերազմում. և այն ժամանակ կմիանամ հաղթողին. չասես, թե սա վախկոտություն է, Դիկ, սա իմ աստություն է. Մեր դժբախտ պետությունը բունտերից տանջահար է եղել. թագավորը մերդ գահին է, մերդ բանտում. և ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե ինչ կլինի վաղը. Դատարկախոսներն ու թեթև սոլիկները կռվում են այս կամ այն կողմում, իսկ լորդ ողջամիտը նստում է և սպասում»։
Այս խոսքերի հետ Սըր Դենիելը թիկունքով շրջվեց Դիկի կողմը և նստելով սեղանի մյուս սայրին, սկսեց նամակ կրել։ Սև նետի պատմությունը նրան շատ էր տագնապել։ Այդ ժամանակամիջոցում երիտասարդ Շելտոնը եռանդագին ուտում էր։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը կպավ նրա ձեռքին և ականջի մոտ քչփչոց լսվեց։
«Ցույց մի տվեք, որ դուք լսում եք, աղաչում եմ ձեզ»,
շշնջաց ինչ-որ մեկը։
«Մի ծառայություն արեք ինձ. բացատրեցեք, թե որ ճանապարով կարելի է ավելի շուտ հասնել Հոլիվուդ. աղաչում եմ ձեզ, բարի տղա. օգնեցեք. օգնեցեք փորձանքի մեջ ընկած դժբախտիս. ցույց տվեք փրկության մի ուղի. Գնացեք հողմաղացի կողքով»,
շշնջալով ասաց Դիկը։
«Կածանը ձեզ կտանի մինչև տիլից անցնելու տեղը. այնտեղ ձեզ կբացատրեն, ինչպես շարունակել ճանապարը»։
Նա նույնիսկ գլուխն էլ շշրջեց և նորից շարունակեց ուտելը։ Բայց աչքի պոչով նկատեց, թե ինչպես այն տղան, որին անվանում էին Մաստր Ջոն, զգուշաբար դուրս սողաց սենյակից։
«Նա բոլորովին էլ ինձանից մեծ չէ»,
մտածեց Դիկը։
«Եվ համարձակվեց ինձ բարի տղա անվանել. Դո եթե ես իմանայի, որ ինձ հետ այդ ձևով խոսում է մի երեխա, ես ավելի շուտ նրան կկախեի, քան թե ճանապարհ ցույց կտայի»։
Կես ժամ անց Սըր Դենիելը նամակը հանձնեց Դիկին և հրամայեց սլանալ մոտ ամրոցը։ Իսկ Դիկի գնալուց կես ժամ հետո սենյակ խուժեց մի լորդ Ռայզինհեմի քրտնամխած սուրհանդակը։
«Սըր Դենիել»,
ասաց սուրհանդակը,
«դուք ձեր ձեռքից բաց եք թողնում փառքի արժանանալու մի հիանալի դեպք. արավոտյան լուսադեմին ճակատամարտը սկսվեց. մենք ջախջախեցինք նրանց առաջավոր ջոկատները և ցնիվ տվինք աջթևը. սպասվում է վերջին ճակատամարտը. դուք թարմ ուժեր ունեք և թշնամուն կարող եք քշել և լցնել գետը. ի՞նչ կասեք, սրասպետ, մի՞թե դուք վերջինը կհայտնվեք, դա կփառազրկի ձեզ»։
«Ես հենց նոր մտածում էի դուրս գալ»,
բղավեց ասպետը։
«Սելդեն, փող արիր արշավ. Սըր, ես ձեր հետևից գալիս եմ. իմ ջոկատի մեծ մասը այստեղ է եկել ընդամենը 2 ժամ առաջ. ի՞նչ կարող ես անել. եթե ձիուն չափից դուրս խթանես, նա կսատկի. դե արագ, տղաներ»։
Վաղորդյան օդում ուրախ սկսեց երգել փողը։ Սըր Դենիելի ռազմիկները բոլոր կողմերից վազեցին եկան գլխավոր փողոցը և պանդոկի առաջ շարք կանգնեցին։ Նրանք քնել էին զենքը ձեռքներին, առանց վերցնելու ձիերի թամբերը։ Եվ 10 րոպեից հետո կարգապահությամբ ու մաքուր հագնված 100 նիզակակիր և աղեղակիրներ կանգնած էին շարքով, պատրաստ մարտի նետվելու։ Գրեթե բոլորն էլ հագնված էին Սըր Դենիելի հագուստի գույները, մուկ կարմիր կապույտի հետ, և դա նրանց գեղեցիկ տեսք էր տալիս։
Նրանք, ովքեր ավելի լավ էին զինված, շարվեցին առաջին շարքերում, իսկ բոլորի վերջում Շարասյան ծայրին տեղավորվեցին օժանդակ խղճուկ ուժերը, որոնք նախորյակի երեկոյան էին եկել։ Սր Դենիելը հպարտությամբ նայեց իր ջոկատին։
«Այսպիսի քաջերի հետ չես կորչի», ասաց նա։
«Դուք իրավացի եք, հրաշալի ռազմիկներ են»,
պատասխանեց սուրհանդակը։
«Նայելով սրանց, ես տխրում եմ, որ դուք ավելի շուտ չեք դուրս եկել».
«Խնջույքում ամենալավ բաները սկզբից են մատուցում, իսկ կռվի դաշտում վերջում, սըր»,
ասաց ասպետը և թռավ թամբին։
«Էյ, Ջոն, Ջոաննա, երթվում եմ սուրբ խաչելությամբ, որտեղ է այդ աղջիկը, պանդոկատեր ո՞ւր է աղջիկը»։
«Աղջիկը, սըր Դենիել, ես ոչ մի աղջիկ չեմ տեսել, սըր»։
«Դե տղան, ապուշ»,
գոռաց ասպետը,
«միթե դու չտեսար, որ դա աղջիկ է. Նրա հագին մուգ կարմիր գույնի թիկնոց էր. Պասը խախտեց ջուր խմելով, չես հիշում, անպետք, ո՞ւր է նա»։
«Աստված ազատի մեզ, դուք նրան Մաստր Ջոն էիք ասում»։
«Իսկ ես գլխի էլ չեմ ընկել»։
«Նա գնաց, ես այդ տղային, այդ աղջկան, ես մի ժամ առաջ այդ աղջկան ախորում տեսա, նա մոխրագույն ձիուն էր թամբում»։
«Երթվում եմ խաչելությամբ»։ «Այդ աղջիկը ինձ 500 ֆունտ կբերեր, եթե ոչ ավելին»,
բղավեց սր Դենիելը։
«Սր ասպետ»,
դառնությամբ ասաց սուրհանդակը,
«մինչ դուք այստեղ աղմկում եք 500 ֆունտի համար, վճռվում է այն հարցը, թե ով է տիրանալու անգլիական թագավորությանը»։
«Լավ է ասված, Սելդեն, քո հետ վերցրու 6 արբալետիստների, գտիր այդ աղջկանն ու բռնիր»։ «Իմ գործը չէ, թե նա ինչքան արժի. ես ուզում եմ, որ մինչև իմ վերադառնալը նա մոտ ամրոցում լինի. դրա համար դու գլխովդ պատասխանատու ես. իսկ հիմա գնանք»։
Ռազմիկները վարգեցին, իսկ Սելդենը 6 զինվորի հետ մնաց Կետլիի փողոցում, շրջապատված թամաշանող գյուղացիներով։